Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июль җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген азатлык тапшыруында. Россия хакимиятләре губернаторларга таләпләрен игълан итте. Россия халкы исә төбәк җитәкчеләрендә нинди сыйфатларны күрергә теләр иде? ТНК БП ширкәте тирәсендәге хәл, Британ җитәкчесе Мәскәүдән китергә булган. Казанда яңа заманча һәм бик шахмат сарайын төзергә килештеләр. Татарстан башкаласының миллилеге югалмасмы? Булар барсы да бүген азатлыкта булыр. Тапшырубызны дөнья хәбәрләре белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама Европа сәфәрен дәвам итеп Берлиннан Франциягә килде. Бүген Радован Караджич үзен хак мәхкәмәсенә тапшыру карарына каршы Сербия мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә ала торган соңгы көн. АКШ дәүләт секретары урынбасары Мәтью Брезе Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия башкаласы Сухумда сепаратист җитәкчеләр белән сөйләште. ТНК БП Русия Британия уртак ширкәте башлыгы Роберт Датли Русиядән китте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Париж. АКШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама Европа сәфәрен дәвам итеп Берлиннан Франциягә килде. Обама Парижда Франция президенты Николя Саркози белән очрашудан соң Лондонга китә. Саркози Le Figaro газетының җомга санында 2006 елда танышкан Обаманы дусты дип атый. Обама пәнҗешәмбе кичендә Германия башкаласында 200 меңләп кеше алдында чыгыш ясады. Үз чыгышында ул европалар белән американнарны дөнья алдындагы куркынычларга, шул исәптән террорчылык, климат үзгәрешләре һәм атом коралы таралу куркынычларына каршы яңадан берләшергә чакырды. Бу атнада Үзәк Азия һәм Европага сәфәр кылган Обама Чикагодагы үенә шимбә көнне кайта. Белград. Бүген Босния сербларының сугыш җинаятләрендә гаепләнүче элекке башлыгы Радован Караджич үзен хак мәхкәмәсенә тапшыру карарына каршы Сербия мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә ала торган соңгы көн. Караджичның адвокаты Светозор Вуячич мәхкәмәгә мөрәҗәгатьне мөмкин булган иң соңгы минутларда почтага тапшырачагын белдерде. Сербия почтасы бүген Казан вакыты белән кичке 10-да ябыла. Сербияның сугыш җинаятләрен тикшерү өчен төзелгән махсус мәхкәмәсе Караджичның апелляция мөрәҗәгатен киләсе атна башларында алганнан соң 3 көн эчендә карар чыгарырга тиеш. Тифлис. АКШ дәүләт секретары урынбасары Мәтью Бризе Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия башкаласы Сухумда сепаратист җитәкчеләр белән сөйләште. Бризе Грузия хөкүмәтен һәм сепаратистларны киләсе атнада Берлиндә Русия, АКШ һәм Европа илләре катнашында тынычлык сөйләшүләре үткәрергә үгетли. Узган атнада төбәктә Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер булып, Грузия белән Русия арасында Абхазиягә бәйле киеренкелекне бетерү өчен яңа тынычлык планын тәкъдим итте. Абхазия Германия планын кире какты. Бриза бу планны хуплавын белдерде һәм Русиядә күпмедер дәрәҗәдә аның белән килеште диде. Шул вакытта ул әлеге планны Абхазиядә бик шатмауларында таныды. Мәскәү. ТНК БП Русия Британия уртак ширкәте башлыгы Роберт Датли Русиядәге әлеге 3-нче иң зур нефть ширкәтенә контроль өчен барган көрәш нәтиҗәсендә Русиядән китәргә мәҗбүр булды. Датли язма белдерүендә эш визасына бәйле билгесезлек һәм ширкәткә шулай ук үзенә карата даими зәрлекләүләр турында яза. Датли ТНК БП-ны читтән торып идарә итәргә җыенуын белдерде. Бу ширкәтнең хуҗалары Британияның British Petroleum ширкәте һәм Русия миллиардерлары төркеме. Русия ягындагы хиссә хуҗалары Датлине җитәкчелектән төшерергә тырыша. British Petroleum моны Русияның ТНК БП-га контрольне үз кулына алу тырышлыгы дип бәяли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
София. Болгарстан парламенты Русия табигый газын Европага кудыру өчен Көньяк агым исемле газ үткәргеч төзү проектын раслады. Сәгатьләрчә дәвам иткән кайнар бәхәсләрдән соң аны 140 депутат хуплады. 47 депутат каршы тавыш бирде, икесе тавыш бирүүдөн тыйылып калды. Күчлүү Булгарстан үчүн демократтар исимле уңчу оппозиция бул проектка каршы чыга. Алар үткәргеч Булгарстанда Русиянын колун күчөйтә һәм Европанын Набука исимле үз үткәргечин түзүп, Русиягә бәйлелеген киметү тырышлыгына зыян китерәдиләр. 10 миллиард евролык көньяк агым килешүен хөкүмәт гыйнвар айында имзалады. Әмма ул гамәлгә керсүн өчен аны парламентның ратификацияләве зарур иде. Кабул. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер алдан игълантмичә Афганстанга килде. Штайнмайер Көнбатыштагы Херат шәһәренә тукталды. Анда Германия шәһәр су тәэминаты системасын төзекләндерүне финанслый. Афганстандагы НАТО көчләрендә Германияның 3,5 миллион хәрби хезмәт итә. Рим. Ғирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики бүгін Рим папасы Бенедикт 16-шыны Ғираққа келерге шақырды. Бенедикт 16-шы Әл-Мәликіні Рим яндағы жәйгі ұтырмасында қабыл етті. Бұ аларның бірінші ұшырашуы болды. Ватикан білдіруінше, олар Ғирақтағы өзгіет турында ашық сөйләшу өткерген. Ғирақта 600 мінгіліп христиан яши. Сәддәм Хусейн хакимияті бәріп түшірілгенге қадар, оларның саны 1,200,000 иді. Мәскәу. Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Валерий Шанцев премьер-министр Владимир Путинны Түбән Новгородта Италия архитекторы дизайны нигезендә бик зур төзелеш проекты белән таныштырды. Бу проектта елга буе өлеше яшел булыннар, торак йортлар, офислар һәм социаль өлкәдә каралган. Бу җирләр үзе бер кичкенә дөньясыман корылачак. Андагы дөнья паркында Көньяк Америка, Европа, Африка һәм Австралия өлешләре булачак. Проектның зур өлешен торак йортлар алып торачак. Проект Түбән Новгородның борынгы һәм совет чоры өлешләренә кагылмаячак. Мадрид. Венесуэла президенты Уго Чавес Испаниягә килде. Бу былтыр бер саммитта Испания патшасы Чавеска аузыңны яп дигәннән соң Венесуэла президентының Испаниягә беренче сәфәре. Былтыр Чилидә Чавес Испанияның элекке премьер-министры Хосе Мария Азнарны фашист дип атаганнан соң испан патшасы аңа аузын ябарга кушкан иде. Бүген Испаниягә килер алдыннан Чавес Хуан Карлос патшаны Майоркада очраткач кушакларга теләвен, әмма аузын ябарга җыенмавын белдерде. Ташкент. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Ташкент оешма вәкилен Үзбәкстанга кертүдән баш тарта дип белдерә. Оешма белдерүенчә, аның Ташкенттагы вәкиле Игорь Воронцовка эш рөхсәте бирелмәгән һәм Воронцов читтә вакытта үзбәк рәсмиләре аны Үзбәкстанга яңадан кертмәячәкләрен белдергән. Европа берлеге Ташкентка карата чикләүләрне йомшартканда Human Rights Watch вәкилләренә Үзбәкстанда эшләү мөмкинлеге бирүне шарт итеп куйган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русиядә төбәк җитәкчеләренә яңа таләпләр куелды. Сезгә нинди губернатор кирәк? Безнең сораштыру. ТНК БП ширкәтенең башлыгы Русиядән китте. Татарстан башкаласының йөзен кем билгели? Казанда яңа бөек заманча бина төзергә җыйналар. Бүген Азатлыкта шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Русиядә губернаторларны тону кими, хәзер халык аларның бик сирәген генә белә. Күпчелек кешеләргә бары үз төбәк җитәкчесенең исеме генә таныш. Шул исәптән татарстанлыларга да, ләкин барлы губернаторларның нинди сифатка ия булырга тиешлеген халыкның һәр кайсысы бик теләп әйтә ала. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Күп кенә төбәк җитәкчеләре хәзер Русиянең төп сәяси юнәлешен билгеләүдә, ягъни социаль-икътисад мәсьәләләрен хәл итүдә катнашмый. Алар күләгәдә кала бирә. Шул сәбәпледер күрәсең, халык арасында да губернаторларны танучы аз. Күпчелеге бары үз төбәге яки күрше өлкә җитәкчесенең исемен генә атый ала. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге уздырган сораштыруда шуны күрсәткән. Күпләр исемнәрен белгән җитәкчеләр ул Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Кемерово өлкәсе башлыгы Аман Тулиев булган. Әгәр эшчелек уздырган сораштыруда Тулиев иң танылганы булса, хәзер Лужков аны бераз узып киткән. Сораштыру уздыручылар эш юнәлеш нигезендә, ягъни социаль-икътисади проблемаларны чишү һәм җинаятьчелек белән көрәштә уңышка ирешкән губернаторлар исемен атауны сораган. Барлык эш юнәлештә дә халык Лужков һәм Тулиев исемнәрен атаган. Алардан біразға ғана Петербург губернаторы Валентина Матвиенко һәм шуқытның элекке башлығы Роман Абрамович қолышқан. Башқа түбәк жетекшілерін білушілер бітінлей оз икен. Жәмәғәтчілік фикрін ирәні үзәгі башлығы Валерий Федоров бұл ғәжәпләнерлік хәл түгілді. Шенки 2004 елінің губернаторларыны сайлау түгіл, әбілгілеу тәртибі кіртілгеш, көп күнә жетекшілер саясеттен читкерек кетерге тырышты. Олар Руси күләміндегі мұхим саяси вақиғаларда хәзір бітінлей қатнашмай диярлік. Шул сәбәпле оларның исеме масса күләм мәгълүмәт чараларында да яңғырамый. Бары берничә җитәкче генә 90-нчы еллардагы кебек үз өлкәсе яки шәһәренең генә түгел, ә гомум проблемаларны күтәреп чыга. Мисал өчен Шулук Лушков, аны хәтта Севастополь мәсьәләсе дә берши. Тулиев та ишкына төрле мәсьәләләр нигезендә үз фикерен белдерә килә. Шул сәбәпле әлеге ике җитәкченең исеме иң күп аталганнардан булган. Әгәр халыкның яртысыннан күбрәге губернаторлар гамәлләре турында берни әйтә алмаса да, алар җитәкчеләргә беренче чиратта хас булырга тиеш сыйфатларны теләп атаганнар. Гадел, намуслы, риясыз булырга тиеш дигәннәр. Моннан тыш губернаторларга хас булырга тиеш сыйфатлар дип халыкны кайгырту, халыкка якынрак торуны сараганнар. Азатлык радиосы Казанлылардан да кайсы губернаторларны белүләре һәм җитәкчеләрнең нинди сыйфатка ия булырга тиешлеген сорашты.
Алар киләчәккә алга карый булырга тиеш дип уйлыйм мин. Кешелек булырга тиеш, работоспособны булырга тиеш алар. Татарстан президенты ул бик яхшы дипломат дип уйлыйм мин. Губернаторлар белән кызыксынам да юк. Үзе безнең Татарстанны белән, Россияны алар белән эш итмәгәч, барган булмагач бик кызыксынган юк. Краснодарский край нормальный дип уйлыйм.
Дөрес хәлит тәтерән булсыннар инде.
Акыллы, кешеле, рухлы,
порядочность, честность, ответственность за свой народ.
Төбәкне яхшы белергә кирәк. Вазифаңнан дөрес файдаланырга кирәк. Халык өчен яхшы итеп эшләргә кирәк. Үзләре дә үрнәк булырга тиеш халыкка. Үрнәкне алардан алырга тиешбез без. Кешелеклелек, үз вазифаңны җиренә җиткереп үтәү. Тышкы кыяфәтең белә дә, ичке кыяфәтең белә дә, сөйләшүең белә дә, барсы белә дә үрнәк булырга тиеш. Аннан соң менә шул гына мине бер шик. Ничек тә булса саклап каласы иде милләтне, халыкны, телебезне, динебезне. Барсын да. Шуның өчен җанымыз тәнебез белән риза шундыйны. Шундый президентыбыз да әйбәт, конечно. Ну, дәмешем президент бит әдиләр. Бер генә президент буласы диләр. Тагы әйтә сүзем бар. Без шулай Татарстан дәүләте булып калсак иде, президентыбыз да булса иде, милләт кешесе булса иде.
Кутузов кебек булсалар, ул бит главный халыкны бик уважать итәдер иде Кутузов. Һәр берсе стремятся только к своему богатству.
Намуслы булырга тиешләр дип уйлыйм.
Таләпшән үзенең ватан кеше ватаннарын яратырга тиешләр. Белемле, укымышлы, лидер сыйфатларга ия булырга тиешләр. Мин Тимер Шарипович әйме. Ул үз халкын ярата, үзенең төбәге Татарстан өчен бик тырыша, үзенең халкын үзе артыннан ияртә, ия алга таба.
Безнең иң алга киткән төбәкләр инде ул Мәскәү белән Санкт-Петербург.
Петербургта Матвиенко. Тарихи урыннар, анда туристлар бик күп, эш күп. Алар үзләренең ресурслары белән бик уңай кулланалар.
Казанларда күбесенчә бары Татарстан президенты Шәймиевнең генә белә булып чыкты. Һәм җитәкчеләр ия булырга тиешле сыйфатлар күп аталса да, халык беренче чиратта үз төбәк башлыгында күрергә теләгән сыйфатларны атый.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Россия Британия катнашлыгында төзелгән ТНК БП нефть ширкәте башлыгы ширкәт идарәсе мәсьәләсендә чыккан низак сәбәпле Русиядан китте. ТНК БП Русиядәге 300 зур нефть җитештерү корылмасының берсе. Хисса хуҗаларының ширкәт башлыгы Дадлинең җитәкчелектән китүен теләве БП ширкәте рәсмиләре Русияләрнең ширкәт идарәсен үз кулларына алу умтылышы буларак бәяләнде. Тулырак итеп, Мәтин Карышмас сөйли.
Русия һәм Англия хезмәттәшлегендә төзелгән TNK BP ширкәтенең идарә эшләрендә киеренкелек артуга ширкәт башлыгы Роберт Датли Русиядан китте. Датли ясаган белдерүендә китү сәбәбен Русияле хиссә хуҗаларыннан килгән басымнар белән аңлата. Әлеге шыққан қоршылық ісі шіркетнің жетіштіру үшілеріне тискәрі үйгін тұйасы башлады. Бұ ақыт ішінде шіркет үшілері әкірін әйірге, яйсе бүтін әйтіктарға мүмкін. Бұ вазгетіні шылайық дүния инвесторларыда яқыннан күзәтіп тұра. Оның нәтижелері Русияның шиттен кірген инвестиция тармағына күшілі үйгін тұйасы ашақты фаразланыла. Датлы шіркетні идары етуіні шиттен тұрып, дәуам еттіре шәгін білдіре. Ләкін Русиялық хисса хужалары Датлының шіркеттен кету қарары һәм шіркетіні шиттен идары ету ұмтылышын BP-нің ұртақ түзілген TNK BP-ні өз идаресіне кіртірге тілеуін көрсетедіп, мұңа ризасылық білдіре. Русиялық хисса хужаларының Датлының жетекшіліктен кетуін тілеулер арқасында TNK BP шіркетінде кейірінкелік көптеннен туған еді. Ләкін бұ ай башында Кыбрыста болған жиында әлігі кейірінкелік ең юғары нуктага жетті. TNK BP шіркетінің йыллық отырышы вақытында Датлы шіркетке 4 миллион 400 мин долларлық инвестиция кірту планын алға сүрген еді. Ләкін Русиялық хисса хужалары бұ тақдимне 900 мин долларға кімітерге шақырғанлар еді. Датлы ісе инвестицияны қысқарту тақдимін кері қақты. Шіркетнің Кыбрыста узған йыллық отырышынан соң Русия хисса хужалары Датлының шіркет ішілерінде тұрышылық көрсетмеуде һәм шіркет мәнфағатларын қайғыртмауда ғайыпләп, ішіннен кетерге шақырдылар. Датлы ісе мұндай ғайыпләулерінің шіркетнің мәнфағатына болмаяшағын әйтті.
These claims are very disappointing and
мондый гаепләүләр бик аяныш һәм бурсуга сала. Әгәр дә русиялылар булай дәвам итә икән, алар 5 елда кызанылган уңышны юкка чыгарачаклар. Русиялык хисса хуҗалары шулай ук şirket ишендә югары эш хакына эшләгән шикел эшләренең күп булуына да канагатьсезлек белдерә. BP бу атнада 148 шикел эшесеннән эштән чыгарылышагын белдерде. TNK BP şirketi 2008-ci ilin birinci yartısında 4,7 milyard dolarlık umuşka erişken idi. Uzgan yıl bilen şağıştırganda bu san 2 tapkırga zurrak.
Azatlık dolkınlarında Tatar telinde soñğı haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkınlarda hem internette.
azatlık.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Бу көннәрдә Казан халкы шәһәрдә тагын бер галәмәт бина пайда булачак дип шау-шу килә. Әле яңа гына Халыкара шахмат федерациясе президенты Кирсан Илюмжинов Татарстан башкаласына килеп, шәһәр үзәгендә 25 катлы йорт биеклегендә шахмат сарае төзү тәкъдимен республика җитәкчелеге тарафыннан хуплануын белдерде. Шәһәр башлыгы Илсур Метшинда аның башкалада иң матур биналарның берсе булуына ышана. Шулай да соңгы вакытта Казанда төзелгән бик катлы биналар кайбер мәшһүр архитекторларның күңеленә хуш килеп бетми, теманы Нойралан дәвам итә.
Шахмат патшасы сыны Казан шәһәренең милли зәвыгы белән үрелеп китә алырмы? Аны бүген беркем дә әйтә алмый торгандыр, чөнки бу бинаның нәкъ менә шахмат патшасы, ягъни шахматный король рәвешендә булырга тиеш икәнен Илюмжинов Шәймиев белән очрашканда 23 июль көнне генә хәл итте. Кайбер архитекторлар әйтүенчә, соңгы елларда башкаланың архитектура берлеге гармониясенә ятып ук бетмәгән биналар күп төзелгән. Халык арасында да төрле фикерләр ишетергә була. Кемгәдер мисал өчен пирамида күңел ачу үзәге аерым бер бина буларак ошый кәттә диючеләр дә бар. Ә тарихи истәлеккә ия урын ясылыгында караганда, тырпайып торган сыман дип фикер белдерүчеләр дә юк түгел. Дөрес архитектура сәнгатен һәркем үзенчә бәяли, үзенчә аңлый, үзенчә кабул итә. Кемдер теге яки бу бинага тел шартлатып озак итеп карап торса, икенче берәү яныннан узып китеп тә аның бизәкләрен күрмәскә дә мөмкин. Татарстан башкаласында шулай да архитектура өлкәсендә соңгы сүзне әйтә торган төзелешек корылманың шәһәр эчтәлеге белән килешү килешмәвен белдерә торган иҗади берлек бармы соң? Күренекле галим академик Сәйәр Айдаров әйтүенчә, Казан архитектура төзелеш университетында фәнни координация үзәге булдырылган.
Тик әле ул эшләми. Аларга бик сәбәпләр булды. Хәзер без алмаштырабыз ректорны.
Ди галим, һәм киләчәктә бу үзәкнең тернәкләнеп китеп, башкаларда төзелешек һәр бинага мөнәсәбәттә үз сүзен әйтәчәгенә дә ышана.
Академия науктан біз жіберген едік Шайми Ифкахот, деген концепцияны законить етерге. Қазанда образ национальный татарско-русский тілінің кілтірі тұрысында. Ну, аны құплаған еді, но бік әкірін бара ол іш.
Ди Айдаров. Соңгы вакытта Казанда тимер, бетон һәм пыяладан берсеннән берсе әлләни аерылып тормаган офислар сәүдә һәм күңел ачу үзәкләре төзелә. Җитәкчеләр Казан су елгасының уң як ярында Манхэттендагы кебек Миллениум Зеланд Сити дип аталган күккә ашкан йортлар мәхәлләсе төзеләчәк дип тә белдерә. Узган гасырда ук океан ар ягында тормышка ашкан һәм менә яңа гына Татарстан башкаласында салына торган биеклекләр дә милли рух сизелерме? Бу биек биналарны тарихи Казан кирмәненнән Казан су елгасы аерып торгач, милли мәдәни традицияләрнең чагылышы бәлки кирәк тә түгелдер. Галим Айдаров фикеренчә, нинди генә яңа бина салынса да, анда мәдәниятле кеше аңларлык милли бизәкләр дә булырга тиеш.
Дух 21-го столетия булсын, нашул кирәк. Дух 21-го столетия булсын өчен андагы прогрессивный технологияларны кертергә кирәк. В то же время менә культурный кешегә аңын ашылсын, монда традиционный элементлар, менә традиционный национальный, региональный әйтәбез без аны элементлар да кертсен.
Ди Галим. Казанда соңгы берничә ел эчендә төзелгән корылмалардан Сәйяр Айдаровның күңеленә хуш килгән биналар арасында Казан дәүләт гуманитар педагогия университеты да бар. Мондагы архитектура да Европа һәм шул ук вакытта Азия татар берлегендә күрергә була, ди ул.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе, хөрмәтле тыңлаучылар. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Оренбурда балаларны уллыкка һәм кызлыкка бик аз алалар. Моның сәбәпләре төрле. Менә бала йортыннан сабыйларны алган гаиләгә дәүләт ярдәмне бик аз күрсәтә. Гаиләләргә тормыш йөген үзләренә генә сөрергә туры килә. Теманы Фирүзә Әбсәләмова дәвам иттерер.
Регнум информация агентлыгының мәгълүматларына караганда, регионнар арасында ятим балаларны гаиләләргә урнаштыру буенча Оренбургкасы иң ношары дип табылган. Русиянең фән һәм мәгариф министрлыгының доклады буенча русиялеләр 6000 ятимне кире ятимнәр йортына кайтарганнар. Шуларның 49% Оренбургкасыннан. Шулай итеп, Оренбургкасы белән бергә әлеге кара исемлектә Краснодар крае, Иркутск өлкәсе, Санкт-Петербург һәм Түбән Новгород өлкәсе тора. Тәрбиягә бала алу темасы әледән әле телгә алынып тора. Ә менә Америкага Русиядән уллыкка алынган баланың үлеменнән соң бу тема бигрәк тә еш яңгырый башлады. Ике чит ил агентлыгы лицензиясез калган иде. Бер айлык кенә Оренбургның балалар йортыннан чит илгә җибәрү өчен күп бала әзерләнгән иде. Элегеректе бу йорттан чит илгә җибәрелгән балалар күп була. Бәлки лицензиясез калган ике агентлык Оренбург өлкәсендә дә эшләгәндер. Әлеге балалар йорты җитәкчеләре нигәдер барысы да бер юлы ялга китү сәбәп белән балаларны чит илләргә әзерләүче агентлыкларның исемнәрен әйтүдән баш тарттылар. Узган елны Азатлык радиосы аша гаиләләренә 6 баланы алучы Сарбаевлар гаиләсе турында сөйләгән идек. Алар Александровка районындагы Исәнгилде исемле башкорт авылында яшиләр. Ни өчен башкорт балаларын түгел, ә урыс балаларын алдыгыз дип сораучылар да аз булмады, ди әниләре Рәйсә Сарбаева. Ул вакыйгадан соң бер ел вакыт үтеп китте. Әлеге балаларның язмышы турында уйлап йөргәндә, узган атнада өлкә башкортларының мәдәнияте көннәрендә Сарбаевлар гаиләсе белән яңадан очрашырга туры килде. 2 ел элек Сарбаевлар үзләренең эш балалары янына 2 гаиләдән 6 бала алалар. 5-се кыз, 1-се малай. Зур гаилә йортларына сыймый башлагач, истәп бүлмәләр тезиләр. Урыс милләтеннән булучылар хәзер башкорт телендә яхшы сөйләшәләр. Хәтта бәйрәмдә әниләренә багышлап шигырь дә сөйләделәр.
Иң-иң матур ил, ул минең туган илем. Дөньяда иң-иң матур тел, ул минең туган телем. Балам тип туган телдә, өндәшә мине әсәм, әсәкәем тип үзенә, мин туган телдә әйтәм.
үземнең туган балалар һәм иптәшләрем, мәкилһә, сәйләргә нишәр нигер ти һәм бер кайгыла китмәсен диләр. Инде дөре, сезне классы бетердем мен, бәләкәе, менә 4 яшь була. Улар килгәндә инде тарын сисеп искә өйгә керә икән дә белмиләр инде. Хәзер барыгы эшкә йөрәндәләр, кем хавыт юша, кем идән юа, һәр берсенең графиклары бар, кем насыны гараша бәләкәсе Нәсимә тибез инде. Бүтән эштәле бер яшьләр инде.
Тел мәсьәләсенә килгәндә телне ничек өйрәнер?
Русчала һөйләйләр, башкортчала бик матур һөйләйләр, концертларда шигырьләр һөйләйләр, кумызда уйныйлар. Мен менә бүген 4-тәүһе үземнең әнисе и тагы 3 кызым Вәлия, Катя, Тая өчәве 4-тәүләшеп кумызда уйныйлар. Менә ансамбль фольклорная группа безнең яйгыр. Выступайте да башкортчама бик матур итеп бәйләр. Быел Александровка районында, Ждановка авылында гаилә елына карата ярыш үтте. Без күмәкләшеп, тырышып беренче место алдык. Без Оренбургка йөрделәр.
Гаиләгездә кызыгыз белән 7 баламы?
7. Әле улым Сибирдан кайтты, 8. Кызым Оренбургда битенде, ул кайта 9.
10-11
11 булабыз инде.
Балаларга хәзерге вакытта хөкүмәт күпме акча бирә?
Пособие 4000 бирәләр.
Башка яктан ярдәм бармы?
Юк. Ошыга тиклем опекун инек, хәзер январь аена без приемный семья булып алып киттек инде. Менә безнең яккан газыбызга түләйләр. А то мине многодетный семья итеп тә ханамайлар. Вите бер үзе бер бүлмәле йоклай, калганнар икешәре бер спальнида. Өйебез хәзер иркенәйде инде, рәхәтләнеп йөгерешеп йөриләр. Тавышларын да ишетмейбез.
Бір қызығызна айтқан егіз бейір ауырта деп санаторий деп, ярдам еттілер ме, йоқ ма?
Йоқ.
Ярдам йоқ.
Алардың икәу ауырай, серьезны тайымынан валя.
Кире қойтарыға деген да ойларығыз болғаны бар ма?
Йоқ, мен оларға қазір бір кімді ешей алмақ мұны мақ. Ғымыр бойына олар менің менен шыл бір өйлісінде ешеген міне. Асыннан да үйрәніп кеткен біз енді. Олар ине етіп, ата етіп, үгіршіп үйрейлер, оға етіп, апайым. Бәлі кегіне болғаларды барғанала үйрәнділер, кем қаз күтіше, кем қаз ашата, кем күркке ашата. Молодцы қызлар.
Мына қызлар да келіп жеттілер. Қызлар, қымызда ойнап көрсетіңіз әлі.
Үйден бойы.
Хумзаны кайдан алдыгыз?
Малавыздан.
Исемиң айтып китәле?
Таем.
Сиңа нинди бүләк бердиләр бүген?
Тәс.
А сиңа нисе?
Миңа кажаты. Курса.
Исемиң
Валя. Эмпес.
А исемиң кем?
Камиля.
Кызлар бәйрәм ошыймы сезге?
Ошай. Хумза ойнаныйк. Баттыта хикердек.
Нәрсәгә утырып килдегез?
Газельган.
А ул газель кемнеке?
Атаемдыкы.
Менә Сибирьдә йөргән улым бер машина Волга менән Газель, үзебезне кредитне шуннан һуң эш машинага баллар тиеп алып килдек. Без бүтәбез бергә 35 кеше авылдан килдек. Композиция куйдык инде. Унда 6 парлы бийде, 8 курайсы, 12 кумысы.
Берем барышында костюмнар хакында Рәйса Сарбаева өлкә башкортларының кырылтай әгъзаларына мөрәҗәгать иткән һәм шунда ук балаларга башкорт костюмнарын тегеп бирербез дигән җавап та алган. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы мәгълүматларны таба алырсыз. Мәскәүдә утыручы түрәләр крестьяннарны тәҗрибә туплар өчен чит илгә мәҗбүри рәвештә җибәрергә җыена. Татарстанның Актаныш районының эконом-күмә хуҗалыгы икътисадчысы Ильсур Шириев чит илгә барып йөргәнче монда чакырып, махсус өйрәтүләр үткәрү отышлырак булыр иде дигән фикер әйтә. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәдә укый аласыз. Июль башында Татарстанда зур милли вакыйга булды. Нурлат шәһәрендә чуашлар үзләренең Бөтен Русия уяв бәйрәмен уздырдылар. Русия төбәкләрендә сибелеп яшәүче татар яшьләре борынгы Идел буйлап сәяхәт оештырдылар. Бу сәяхәтнәмәдә тарих фәннәре докторы профессор Гамирҗан Дәүләтшин дә катнашты. Галим белән безнең әңгәмәне Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә татар башкорт дөньясы бүлегендә укый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында Башкортстан, Татарстан яңалыклары булыр. Башкортстандагы Гадел Русия белдерүен Уфада коррупциягә каршы көрәшкә комачауларга тырышу дип бәйләлиләр. Сезгә нинди губернатор кирәк? Сораштыру нәтиҗәләре. Җәйләрен фатир басу арта, Казан халкы милкенең иминлеге турында алдан кайгыртамы? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июль җомга. Микрофон алдында Бикәт Имерова. Бүген Азатлык тапшыруында. Мортаза Рахимов Башкортстанда хөкүмәтнең вакаләтләре арттырылачагын раслады. Эшче кулларының җитмәү мәсьәләсен вәгъдәләр белән генә шишеп буламы? Казандагы фатирларга караклар һәм яңгырлар зур зыян салган. Аларның хуҗалары иминлекне кайгыртуда үзләренә генә ышана. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Бездән айрылмагыз. Гадел Русия фиркасы вәкиленең Башкортстанда дәүләт төзелеше дөрес түгел дип белдерүенә башкорт корылтайы вәкилләре шундук реакция белдерде. Бу кеше республикада бара торган коррупция белән көрәшкә каршы чыкмакчы мәлә дип әйтте корылтай вәкиле. Шул ук вакытта президент Мортаза Рахимов үзенең идарәсенең кайбер вәкаләтләрен хөкүмәткә тапшыру турындагы хәбәрне раслады. Шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулаев сөйли.
Республикала коррупцияга каршы башланган йетди һөҗүм үзләрен сәясмен дип йөрткән кайһы бер кешеләрдә кире тойгылар уятты. Гадел Рәсәй фирқаһының Башкортстандагы бүлексәһе етәксеһе Александр Сидякендың Башкортстанда бер юлы президент һәм премьер-министр вазифалары булмаска тиеш дигән белдерүен башкорт җәмәгать оешмалары бына шундай юҫыктан сығып баһаланы. Бөтә дөнья башкорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Румил Аҙнабаев әйтеүенсә, улар бер нимә менән дә нығытылмаған төрлі білдіруҙәр яһап, коррупцияға ҡаршы көрәшкә аяҡ салырға маташа. Александр Сидякин білдіруі Рәсәйҙең демократик нигеҙҙәрен ҡаҡшатыуға йүнәлтелгән тине Румил Аҙнабаев.
Ул заявление турында былай әйтергә була. Анда ҡарарға кәрәк, кем ул Сидякин? Ҡайҙа эшләгән, нимә эшләгән ул беҙҙең Башҡортостан өсөн? Һәм кем турында һөйләргә тырыша? Сидякин үҙенең регионал партияны организацияны югалтты. Чөнки анда бер-бере менән талашып, бер-бере менән һугышып, ул партия, бүген региональный партия эшләмәй. Ул Башкортстанда елына бер тапкыр килеп китә, атнаһына бер тапкыр. Шундай кеше Башкортстанның нәмә икәнен дә белмәй. Ул кеше конституцияның нәмә икәнен белмәй. Аның заявлениеһенә караһаң. Чөнки конституцияла язылган әйберләрне ул игнорировать итә. Итергә тырыша. Ул мен уйламайым инде, что белмейдер деп. Ул белгәндә безнең халыктан башын бутарга тырыша. Алар бит үзләре белеп кыскырмай. Ул кеше әйткәнен, кеше һөйләгәнен ниндәйдер күстәр алар аны кыскыртырга тырышалар. Шуңа кыскыра инде. Ну, акча түләләр инде. Шуңа күрә ул шундай заявление дә һай. Ул заявлениегә без бик игътибар да иттергә тырышмайбыз. Но шулай да без халыктан, үзебезнең халыктан шуны белдерергә тырышам. Чөнки алар безне бутау өчен, безне таркату өчен ясалган заявлениелар.
24 июль Гадел Рәсәй фирқаһының төбәк бүлексәһе етәксеһе Александр Сидякин Рәсәй генераль прокуроры Юрий Чайкага шулай ук Дәүләт Думаһына һәм Федерация Шураһына мөрәҗәгать ибәргәйне. Унда ул Башкортстанда бер юлы премьер-министр һәм президент вазифалары гамәлдә булуыны канунһыҙ дип тану талабын куя. Республикала инде күптән президент вәкаләтләренең премьер-министрга күсә баруы турында һүзләр йөри. Мортаза Рахимов нигездә райондар буйлап үтә, халыктың һөйләгәнен тыңлай. Раил Сарбаев иһә проблемаларга талпанда ябешә, етәкселәргә каты талаптар куя. Был күренештә оппозиция вәкилләре президент вәкаләтләренең премьерга күсүе дип тә сәяси фитнә дип тә баһалай. Александр Сидякин иһә үз хатында Мортаза Рахимов Рәсәй президенты тәкъдим иткән һәм парламент тарафыннан расланган президент, ул үз вәкаләтләрен үзе башкарырга тиеш дип бара. Бүген республика президенты якын киләчәктә президент аппаратының байтакка кәметләсәген рәсми рәвештә белдерде. Бер үк вәкаләтләрне башкарган бүлек идаралыктар президент хакимиятендә лә, хөкүмәттә лә бар. Хакимияттәге бүлектәр ханын кәметеп, улар башкарган вәкаләтләрне хөкүмәткә тапшыру тәү сиратта бар эшмәкәрлекте һөҙөмтәлерәк итеү мөмкинселеген бирәсәк, тине Мортаза Рәхимов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала муниципаль берәмәктәр ханыла кәметләсәк, бал тәү сиратта уларҙың эшмәкәрлеген һөҙөмтәлерәк итәсәк. Бұл туралы Мұртаза Рахимов қала һәм район хакимиеттәр башлыклары менән кәңәшмәлә белдерде. Башкортстан президенты уларды президент хакимиятының яңа тәгаенләнгән итәксеһе Азамат Сәгитов менән таныштырды. Мұртаза Рахимов билдәләүенсә, 131-нче федераль канунга ярашлы Башкортстанда оештырылган муниципаль берәмәктәрнең һаны 1019. Бұл үтәлі зур хан деген фікірді Мұртаза Рахимов. Муниципалитеттарды әрілеті үйлі менен олардың ханын яқын келесекті 700 ғатиклім кәміт өкізалланы.
Уже на эту тему говорили, что надо действительно сократить. Вот был госсовет Приволжского округа в Саратове. Есть районы, где дотация почти более 83%. Даже 90% есть. Я, например, категорически был против этого закона, потому что в России не созрело еще.
Федераль кимәлдә кабул ителгән 131-нче федераль канунда буымга ашыруга әле Рәсәй әзер түгел дигән фикердә Башкортстан хөкүмәте премьер-министры. Уга ярашлы муниципаль берәмәктәр үз-үзен тәэмин итәргә тиеш. Әле иһә хәл башкаса. Байтак авыл ултырактары 15-30 мең тирәһе килем ала. Шул ук вакытта бер идаралык ихтияҗы уртаса аена 700 мең сум тирәһе. Муниципаль берәмәктәргә кагылышлы үзгәрештең финанс нигезле кәңәшмәлә йентекле өйрәнелде. Финанстар министры Айрат Гаскәров әйтүенсә, тәүге осырда муниципалитеттарда республика казнасыннан игенәләү карала. Якын аралашулайык район хакимиятләре башлыкларының эш хезмәтенә карап, эш хакын билдәләү системасы индерелүе ле ихтимал. Әлеге вакытта уларның барыһы ла бер үк эш хакы ала. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Татарстанда башка төбәкләрдә кебек үк сәнәгатьтә эшли алырлык белгечләр җитми. Хакимиятләр бу проблемаларны эшче кешенең абруен күтәреп, үгетләү чаралары аша гына хәл итәргә җыена. Күптән түгел Чаллыда урта белем бирүче уку йортында яшьләрне сәнәгатькә җәлеп итү турындагы проект имзаланды. Әмма шул ук вакытта корылышлар эшкә чакырып та хезмәткәрләргә биргән вәгъдәләрен үтәме? Бу хакта тулырак әйтеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллы педагогия институтында профессиональ юнәлеш системасын яңарту һәм яшьләрдә кирәкле һөнәргә кызыксыну уяту дигән проектка кул куелды. Проект Татарстанның хезмәт, социаль яклау һәм мәшгульлек министрлыгы, Чаллы муниципаль берәмлеге, Чаллы педагогия институты, Камгез энергострой төзелеш концерны катнашында әзерләнгән. Биредә югары белемле белгечләр әзерләү кирәкмәгән дәрәҗәгә җитүе әйтелде. Югары уку йортын тәмамлаучыларның 30% бүген эшсез икән. Ә менә заводларда, төзелештә эшче куллар коточкыч дәрәҗәдә җитми. Кайбер фаразлар буенча, алга таба да мәктәпне тәмамлаучылар югары уку йортына керү турында гына уйласалар, 2015 елга икътисади үсешне кул хезмәте белән тормышка ашырырлык кешеләр булмаячак. Шунлыктан Чаллыда әлеге проект туды һәм аңа төрле яклап имза куелды. Проект яшьләрдә хезмәткә мәхәббәт уятырга тиеш. Төп максат шул. Вазгыяткә Татарстанның хезмәт министры Айрат Шафихуллин бәя бирә.
Бу проектка безнең ышанычлар бик зур. Институт сайларга тигеш түгел, уку урыны. Ә сайларга тигеш кая син эшләргә барасың үскәч. Менә ул кул белән эшләргә өйрәтергә кирәк. Аны балачактан мәктәптә кертергә тигешләр. Ләкин ничек бар ел? Бетте ул менә актык 15-20 ел мәктәптә өйрәтү балаларга, менә эш турында эшне сайлау, кул белән эшләү. Менә бу программа әзерләячәк шундый укытучыларны алар өйрәтәчәкләр балаларын балачактан мәктәптән шулай итеп эш турында уйлавын, эшнең зур дәрәҗәсе кул эше белән эшләгәндә, инженерның эшендә зур дәрәҗәле икәнен, юрист белән экономистның дәрәҗәсе андый түгел икәнен аңлатып, бөтенесен булышырга кирәк. Андашын балаларга бит инде бөтенесен заводка кертеп, куып кертергә кирәк түгел. Алар сайларга тиешләр, үзләренең нинди менә теләкләре бар, нинди нәрсә булдыралар.
Айрат әфәнде, менә яшьләр өчен заводка, фабрикага бармый.
Ул эше дәрәҗәсе бик түбән. Шуңа шулай ул менә ачтан үлсә, үлә ул кайбер яшьләремә, но заводка бармыйм диләр. Менә заводка электроника бармыйм ди. Дәрәҗәсе шуңа менә дәрәҗәсен күтәрергә кирәк аны.
Яшьләрне хезмәткә җәлеп итү проекты хакында Чаллы педагогия институты ректоры Хәйруза Мустафина азатлыкка болай диде.
Аның сәбәпләре әлбәттә бик күп һәм ул һәрбер кешегә билгеле бүгенге көндә. Ул Чаллы шәһәре өчен генә түгел, гомумән Россия иле өчен генә түгел, күп илләрдә бу проблема хәзер тора. Бүгенге көндә мөмкинлек бар барлык мәктәптә укыган балаларга югары белем алырга. Шуңа бар кеше югары белем алып, югары белем дипломы белән эшкә урнашырга планлаштыра. Әмма ләкин бит нигездә әгәр дә эшчеләр булмаса, югары белемле, югары класслы, алар эшне яратып, яхшы итеп эшләп бармасалар, ул югары алган дипломлы специалистлар кирәк тә булмый. Башлы. Нигезе кирәк бит, һәрбер эшнең нигезе. Шуңа күрә шу шәйберне аңлап, һәм инде беренче ратта бу эштә укытучылар катнашырга тиеш. Алар балаларга мәктәптә үк профориентация эшен алып барып аңлатырга тиеш. Шушындай әйбергә мәхәббәт уятырга тиеш ата-аналар белән берлектә.
Эш бирүче социаль мәсьәләне инде әйбәтрәк хәл итәргә тиеш түгел, фатир мәсьәләсендә, акча түләү мәсьәләсе.
Ансы һичшиксез, ансы һичшиксез, ансы беренче чиратта тора. Менә студентларыбызны КамАЗга эшкә җибәрдек. 12 мең зарплата аласыз дип әйтеп эшкә алганнар истрой отряд белән. Хәзер әле эшләрен бетергәндә 12 мең чыкмый.
Яшьләргә хезмәт юлын күрсәтү турында проект бар дияргә була. Аны Русия күләмендә тикшерергә дә җыеналар. Әлбәттә, мәктәпне тәмамлаучылар, аларның әти-әниләренең фикере дә бар бит. Бу хакта киләчәктә сүз булыр әле.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда июнь аенда 80 фатирны караклар басса, июль аенда ишеп яуган яңгыр аркасында 107 фатирны су баскан. Узган елда ул вакытында 500ләп йортка зыян килгән иде. Соңгы вакытта бигрәк тә еш була торган казалар һәм талаулар иминлекләштергә теләүчеләрнең санын барыбер арттырмый. Теманы Наил Алан дәвам иттерер.
Казан шәһәре эчке эшләр идарәсе хәбәр итүенчә, фатир басулар арта. Каракларның куштырнаклар эчендә әйткәндә, уңыш җыю вакыты бу көннәр, чөнки җәй айларында гаиләсе белән авылга, туган-тумачаларына, бакчага яисә диңгез буена ялга киткәннәрен сагалап кына торалар. Ике киш рәттән фатирда ут янмаса, явыз ниятлеләргә мондагы хуҗалар каядыр киткән дигәнгә ишара булып тора. Казан шәһәрендә июнь аенда гына да 80 фатирны басканнар, май аенда исә 66 фатир талауга дучар булган. 2008 елның 6 аенда 404 фатир талау очрагының 60% гына ачылган. Билгеле булганча, фатир басучыларны тотып битерә алмыйлар. Тотканда да урланган җиһазларның күбесеннән җилләр искән була инде. Дөрес, фатирдагы мөлкәт иминиятләштерелгән булса, бу эш белән шөгыльләнүче ширкәтләр килгән зыянның бер өлешен каплый, әмма моның өчен хайран гына акчаңны чыгарып салырга кирәк. Билгеле булганча, Русиядә ышанычка ялгаучы гади халыкның моңа акчасы юк. Күпләр, бәлки, миңа кермәсләр әле дигән уй белән яшәй. Битарафлык һәм шулай ук иминият ширкәтләре белән дус булмау да йогынтысыз түгел. Казандагы бер иминият ширкәтенә шалтыраткан идек. Андый-мондый каза булып зыян килгәндә һәм фатирны басып караклар кирип әйберләрне алып чыгып киткән очракта 100 мең сум алу өчен күпме түләргә кирәк дип сорадык. Иң гади ут, су һәм караклар басуны берләштергән тариф өчен елга 450 сум түләп килешү имзаларга кирәк, диде алар. Әле яңа гына булган зур каза Казан хакимиятендә кайбер чаралар күрергә әтәрде. Билгеле булганча, айрым бер программа буенча быелгы җәйдә нык тузган йортларны цикләндерә башладылар. Бу эшләр вакытында торбаларны эретеп ябыштырганда кайбер фатирларга зыян да килгән иде. Бу хәлләрдән соң кайберәүләр килгән зыянны түләтү өчен шу башына чыга алмады. Дүшәмбе булган соңгы су басу Казан башкарма комитеты башлыгы урынбасары Эмиль Хәсенетдиновны белдерү ясарга мәҗбүр итте. Түбәләре яңартыла торган йортларда яшәүчеләрнең фатирларына су үткәч, ул зыян күрүчеләр ярдәмсез калмас дип белдерде. Соңгы саннарга күрә, монда 107 фатир зыян күргән. Төзекләндерүчеләр ул бу була калса дип иминият ширкәтләре белән килешү төзегән булган икән. Хәзер фатир хуҗалары төрле документлар, дәлилләр туплау мәшәкатендә. Казан шәһәре башкарма комитетының матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдаров та гомумән иминиятләштерүнең нык аксавын бүгенге көндә иң актуаль проблемаларның берсе икәнлеген таный. Халыкка аңлату эшләре җитмәгәнлекне дә белдерә. Татар акылы төштән соң дигәндәй күпләр ул бу булгач каза килгәч, фатирга караклар кергәч, янгын чыккач кына уфтана башлый. Казанлылар алдан сакланып чарасын күреп кую белән дусмы, инде үзләрен тыңлыйк.
Не считай нужным.
Директ түгел. Дәймен яштырдылган. Куркынычсызлык кагыйдалары буенча анда су басулардан, пожарлардан саклар өчен аны страховать итә.
Безнең өйдә ие, янгындыр, хавф-хатерләр, стихийный бедствие дип инде. Шулардан инде. Әзрәк кына акчасы килә, инде әзрәк ремонтлар ясарга нитергә.
Әлегрәк бар ие, хәзер юксың. Иесендәге берләрендә иткәне без юк хәзер.
Я на год только страхуюсь.
Ауылдагылар ителгән барса да. Без итмибез аларны страховать итмибез.
Юк, не знаю, что-то некогда. Вахтит мен арсын страхователем бар иде үзүнек хәзер юк инде. Шанам что-то бер ким килгәне юк менем жама. Страховать дип. Кисәләр итәр иде.
Имуществоны. Бер елга страховать итәбез инде обычно. Ну, думнарны әлегенә приватизировать итте, приватизировать иткәч хәзер менә страховать итәргә булар инде тоже.
Это каждый человек самого зависит. Хочет страховать или нет.
Вы страхуете, нет?
Я нет. Ну, не хочу.
Юк, юк, юк. Сын белми. Киректор инде. Күпчелек. Охшаш дип әйтмидер, может. Көбер кешеләргә дә күрсәтү. Кызыксаң, анда юк алай дисән. Машиналар, анса обязательныйлар.
Иминиятләштерелмәгән, чөнки, мәсәлән, беренче ел элек, ну, әнием апамны страховать иткән иде. Һәм шушы страховой компания каядыр 1-2 елдан качты. Һәм без аларның бер эзләрен дә таба алмадык. Түләгән акчабыз юкка чыкты.
Мөлкәтем юк та, байлыгым да юк. Открытиедә торам. Ничә яшь сезгә? 55.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлыкның төп темасын әйләнеп кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә губернаторларны тану кими. Хәзер халык аларның бик сирәген генә белә. Күпчелек кешеләргә бары үз төбәк җитәкчесенең исеме генә таныш. Шул исәптән татар санлыларга да. Ләкин барлы губернаторларның нинди сыйфатка ия булырга тиешлеген һәркем бик теләп әйтә ала. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Күп кенә төбәк җитәкчеләре хәзер Русиянең төп сәяси юнәлешен билгеләүдә, ягъни социаль-икътисад мәсьәләләрен хәл итүдә катнашмый. Алар күләгәдә кала бирә. Шул сәбәпледер күрәсең, халык арасында да губернаторларны танучы аз. Күпчелеге бары үз төбәге яки күрше өлкә җитәкчесенең исемен генә атый ала. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге уздырган сораштыруда шуны күрсәткән. Күпләр исемнәрен белгән җитәкчеләр ул Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Кемеров өлкәсе башлыгы Аман Тулиев булган. Әгәр эшчелек уздырган сораштыруда Тулиев иң танылганы булса, хәзер Лужков аны бераз узып киткән. Сораштыру уздыручылар эш юнәлеш нигезендә, ягъни социаль-икътисади проблемаларны чишү һәм җинаятьчелек белән көрәштә уңышка ирешкән губернаторлар исемен атауны сораган. Барлык эш юнәлештә дә халык Лужков һәм Тулиев исемнәрен атаган. Алардан беразга гына Петербург губернаторы Валентина Матвиенко һәм Шухытның элекке башлыгы Роман Абрамович калышкан. Башка төбәк җитәкчеләрен белүчеләр бөтенләй аз икән. Җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге башлыгы Валерий Федоров бу гаҗәпләнерлек хәл түгел ди. Чөнки 2004 елның губернаторларны сайлау түгел, ә билгеләү тәртибе кертелгәч, күп кенә җитәкчеләр сәясәттән читкәрәк китәргә тырышты. Алар Русия күләмендәге мөһим сәяси вакыйгаларда хәзер бөтенләй катнашмый диярлек. Шул сәбәпле аларның исеме масса күләм мәгълүмат чараларында да яңгырамый. Бары берничә җитәкче генә 90-нчы еллардагы кебек үз өлкәсе яки шәһәренең генә түгел, ә гомум проблемаларны күтәреп чыга. Мисал өчен Шулук Лужков, аны хәтта Севастополь мәсьәләсе дә борчый. Тулиев та еш кына төрле мәсьәләләр нигезендә үз фикерен белдерә килә. Шул сәбәпле әлеге ике җитәкченең исеме иң күп аталганнардан булган. Әгәр халыкның яртысыннан күбрәге губернаторлар гамәлләре турында берни әйтә алмаса да, алар җитәкчеләргә беренче чиратта хас булырга тиеш сыйфатларны теләп атаганнар. Гадел, намуслы, риясыз булырга тиеш дигәннәр. Моннан тыш губернаторларга хас булырга тиеш сыйфатлар дип халыкны кайгырту, халыкка якынрак торуны сораганнар. Азатлык радиосы казанлылардан да кайсы губернаторларны белүләре һәм җитәкчеләрнең нинди сыйфатка ия булырга тиешлеген сорашты.
Алар киләчәккә алга карый барырга тиеш, дип уйлыйм мин. Кешелекле булырга тиеш, работоспособный булырга тиеш алар. Татарстан президенты ул бик яхшы дипломат дип уйлыйм мин. Губернаторлар белән кызыксынам да юк. Үзе безнең Татарстанны белән, Россияны алар белән эш итмәгәч, барган булмагач бик кызыксынган юк. Краснодарский край нормальный дип уйлыйм мин.
Дөрес хәлдә торган булсыннар инде.
Акыллы, көчле, рухлы,
порядочность, честность, ответственность за свой народ.
Төбәкне яхшы белергә кирәк. Вазифаңнан дөрес файдаланырга кирәк. Халык өчен яхшы итеп эшләргә кирәк. Безләре дә үрнәк булырга тиеш халыкка. Үрнәкне алардан алырга тиешбез без. Кешелеклелек, үз вазифаңны җиренә җиткереп үтәү. Тышкы кыяфәтең белә дә, эчке кыяфәтең белә дә, сөйләшүең белә дә, барсы белә дә үрнәк булырга тиеш. Аннан соң инде менә шул гына мине бер шик. Ничек тә булса, саклап каласы иде милләтне, халыкны, телебезне, динебезне. Барсын да. Шуның өчен җаным стәнебез белә риза. Шундый президентыбыз да әйбәт, конечно. Ну, дальнейшем президент бетә диләр. Бер генә президент буласы диләр. Тагы әйтәсе сүзем бар. Без шулай Татарстан дәүләте булып калсак иде, президентыбыз да булса иде, милләт кешесе булса иде.
Кутузов кебек булсыннар, ул бит главное халыкны бик уважать итәдер иде Кутузов. Һәр берсе стремятся только к своему богатству.
Намуслы булырга тиешләр дип уйлыйм. Таләпшән үзенең ватан кеше ватаннарын яратырга тиешләр. Белемле, укымышлы, лидер сыйфатларга ия булырга тиешләр. Дмитрий Шарипович Шәймиев, ул үз халкын ярата, үзенең төбәге Татарстан өчен бик тырыша, үзенең халкын үзе артыннан ертә ия алга таба.
Безнең иң алга киткән төбәкләр инде ул Мәскәү белән Санкт-Петербург.
Петербургта Матвиенко. Тарихи урыннар, анда туристлар бик күп, эш күп. Алар үзләренең ресурслары белән бик уңай кулланалар.
Казанларда күбесенчә бары Татарстан президенты Шәймиевнең генә белә булып чыкты. Һәм җитәкчеләр ия булырга тиешле сыйфатлар күп аталса да, халык беренче чиратта үз төбәк башлыгында күрергә теләгән сыйфатларны атый.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Җавамигул Калим шәрхендә урын алган 37-нче һәм 38-нче хадисләрнә, аларның мәгънә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 37-нче хадис. Истефти нафсак. Әлбирру матмаәннә илейхил калбу, ватмаәннәт илейхин нафс. Вәл исму ма хакә фил калби, вәтәрәддәдә фис садри, вә ин әфтәкән нәс. Тәрҗемәсе. Нәфсеңнән фәтвасыра. Изгелек шул нәрсәдер ки, күңел һәм нәфес аңа карарланыр. Гүнах шул нәрсәдер ки, күңел карарланмас, вуҗдан газапланыр. Кешеләр фәтва бирсәләр дә, син үз нәфсеңнән дә фәтва сора. Фәтва сүзенә татар теленең аңлатмалы сүзлегендә мондый мәгънә бирелә. Фәтва дин шәригать күзлегеннән караганда берәр эшнең яравы, ярамавы турында дин әһеле тарафыннан аңлатып бирелә торган рәсми рөхсәт Фатиха. Хәзер инде әйтеп узган хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләре тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Кешеләрдән сора үз белдегеңне эшлә дигән бер мақал бар. Шул хадисе шәрифнең мәгънәсе дә шуңа якын булып, кешеләрдән сораганнан соң үзе фикерләп карарга да буярадыр. Бу сүз әлбәттә һәр кем өчен түгел, бәлки күңелләре саф, акыллары камил, яхшы белән яманны айыра белерлек вә һәр эшнең нәтиҗәсен аңлыйдырлык кешеләргә күрә булыр. Шулай булса да, Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм эшбу хикмәтле сүзе белән мөхәкәмә итәргә, фикердә мөстәкыйль булырга киңәш итә. Һәрбер ишара артыннан чабып йөрүдән, үз сүзле булудан сакланырга куша. akılını kullanu, fikirini yürtü bilen buyura, sakçıl ve iktibarlı buluğa gündiredir. Şunun üçün, her nerse hakkında üz ehlinden fetva sorarga, kirek dünyevi ve kirek uhrevi iş bulsun, ehilleri bilen kineşleşirge ve şunun bilen birle üzü de fikir yürtüp ve tikşirip kararga tiyişli. Çünkü kişi üz halin üzü yakşarak bilüve, başkalarının küngüllerine kinmi turgan nerselerinin kişinin üzüne aldan his kılınuva tecrübeler bilen mağlumdir. Vabisa bin Muğbit isimli sahabe, izgilik nindi nerselerde ve yavuzluk nindi nerseler ikenliğin sorar için barganıydı. Şul vakitte Peygamberimiz ona iş bu cevabını birdi. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, nefsinden fetva sıra. İzgilik şul nersedir ki, küngül ona kararlanır. Günah şul nersedir ki, küngül kararlanmaz, vicdan gazaplanır. Kişiler fetva birseler de, sin üz nefsinden de fetva sıra degen hadiske, ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigül Kerim şerhindegi 38. hadisini okup birebiz. Eşkerun nasi lillahi eşkeruhum linnas. Tercemesi. Allah Teala Hazretine en köp şükür itücü kişi, edemlerge şükür itücü kişidir. İndi şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmadan özükler. Şükür, Allah'a şükür deyip, kuru sözler tekrarlap yürüden gıybaret tügül. Mütefekkir, yani tiren fikirli galimler sözlerine göre şükür, birinciden nimetini bir üçü kim bulsa da, şul nimetini bir üçüden hasıl bulganlıkını bilü. İkinciden, hem de onun bir üçü için küngülden şatlanıl. Üçüncüden, şul nimetini tiyişli bulgan urunlarda kullanudan gıybarettir. Allah Teala'ya şükür itü, hem de hakiki şükür iş budur. Ama bendelerge korata bulgan şükür, onlarının izgilik kılularını bilü ve şuna korata rahmet eytü ve hürmet kürsetüden gıybaret. Nimet beraberine şükür itü, yakşı işlerge mükafat kılu, yani rahmet eytü, bülekleu, ahlaki işlerden bulgan kadar, içtimai ve medeni işlerden bulup, bularını tiyişli urunlarında kılmay kaldıru zor fitnelerge sebep buladır. Şükür ve rahmet, nimetinin devamına sebep bulsa, anı kuyu ve iltifatsız kaldıru, şul nimetinin kesilüğüne sebep ikenliğe mağlum. Bendeler tarafından itilgen hususi ve umumi izgilikler nimetlerge karşı küfran kılığı, yani alarını tanımav, kaderin bilmev, şuşundi izgilikler ve nimetlerinin tuktalularına sebep bulganlıktan, insanlar hem de millet için cinayet sanalıdır. Kaderi bilinmegen, bahası sanga suğulmaganın kürgenlerinden son, halıklar şundi izgilikler ve hizmetlerden suğunalar, tuktalalar. Bu da maglum. Meger de dünyada nimetlere beraberine hiçbir bülek ümit etmi, hizmet kaderin bilip bilmevlerine iltifatka almay turgan kişiler de bulurga mümkün. Mundi kişiler belki bu günlerde hatta üz arabızda da vardır. Lakin bu revişteki edemler büyük az bulganlıklarından alarga karab hüküm yürtüğü mümkün bulmaz. Üşbu hikmet için bulsa gerek, Peygamberimiz bendeler tarafından bulgan nimetler, menfaat ve hizmetler beraberine de şükür kılırga kuşa ve şul şükürler hakikat halde Allah Teala'nın üzüne şükür kılığı bulganlığın işbu hadisi şerifte beyan itedir. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, Allah Teala Hazretine en köp şükür itücü kişi, edemlerge şükür itücü kişidir degen hadiske kıska çalganda ene şundi anlatma birgen.
Hürmetli dinleyiciler, siz dini sahife dinladınız. Onu Hayreddin Sadık hazırladı.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә кермей калмагыз. Бүген Азатлык сәхифәсендә Италиянга Русиядә күп милләтләр яшәгәнен аңлатырга туры килгән. Июль башында Татарстанда зур милли вакыйга булып узды. Нурлы шәһәрендә чуашлар үзләренең бөтен Русия уяв бәйрәмен уздырдылар. Шулай ук безнең сәхифәдә сугыш җинаятларында гаепләнгән Радован Карадычның тарихы белән сүрәтләр аша таныша аласыз. Рәсемнәр галереясына игътибар итегез. Сез Азатлык радиосының тапшыруының икенче ярты сәгатьлек өлешен тыңладыгыз. Бүгенге